esan dezegulen besta, aktualitateko gai ugari daukagula aztertzeko asteon, eta gaur, Sumarren begiradatik jorratuko ditu gai honek. Geugaz hementxe, Lander Martinez, Sumarreko diputatua daukagulako. Lander, opa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur egun berezian gainera, huelga oroko reguna, greba oroko reguna dalako hemen gurean gainera, zuek bat egiten duzu huelga honegaz?
Bueno, guk erakunde bezala ez dugu parte hartzen greban, baina egia da geure militantziaren barnean, ba, sindikatu askoren eta ugariren parte diren pertsona daudela, eta hor, bakoitzak bere erabaki hartuko duela gaur egungo egunea pasatzeko edo bueno, ba, manifestatzeko edo nahi duena, ez? Azkenean, guk ja asko hitz egin dugu gai honetaz, uste dugu soldata euskal soldata minimo bat beharrezkoa dela, baina baita ere uste dugu eztabaida handia eta zabala dagoela honen inguruan, mekanismoen inguruan, guk defendatzen ditugu batzuk, beste batzuk, baina ja dare, bueno, ba, sindikatu guztiek ez dute deitzen gaur grebara, eta horretik, ba, gure kasuan erakunde bezala horrez gaude.
Eta bidea zein izan daiteke, ze legebiltzarrak printzipioz ezetza emon deutxo, Confebask ez da gertu negozietako prest, Espainiako gobernuaren eskuduntza izan nahi da.
Bueno, guke uste dugu oraindik saiakera egiteko aukera daudela, bueno, bai, hitzarmenen bidez minimo bat sortzeko. Egia da Confebasken lehenengo jarrera izan dela mai gainean ez ezertzekoa, baina bai daute mekanismo asko presioa egiteko hauek mai gainean ezertzeko, eta gainera jakinda bai bidez Eusko Jaurlaritzak kaso hauetan, no? Oso laguntzaskoa ez dela normalean, ba honetan laguntzeko prest dagoela, ez? Beraz, hor, hitzarmen zabal bat, minimo bat jartzen duena, lortzen badugu, ba, azkenean hori izan daiteke lortutako soldata minimo hori, ez?
1500 euroko gitxieneko soldatea eskatzen da hemen gurea mentzat, gero patronalak dino hori soldata hori esarri eskero, enpresa batzuk, akaso, ba, arazoak eukik leiki esela gero, ordaintzeko eta hori pagetako, eta enpresa horretan arazoak sortu leik esela. Uste dozu alako arazoak sortu leik esela, ez egiten, enpresa jakin batzutan, edo ertainak, etxikiak, edo familiakoak edirenak olakoetan edo?
Ba, egia esan, konprobatu egin da, azken 8 urteetan, soldata minimoaren igoerak lortzen duen efektu bakarra da gutxien kobratzen dutenen onura. Kobratu behar dugu, azken 8 urteetan, soldata minimoa igo dela 160 bat. 160 dira gutxi gora bera, 500 euro, 400 eta piko euro hilabeteko. Eta ez dago, ez frogarik, ez estatistikarik, ez ikerketarik esaten duena honek efektu negatibo bat sortu egin duela enpresen garapenean edo enpresen lanean. Beraz, jakinda, Euskadin argi eta garbi badagoela prezio maila handiago bat, ez dut uste horrelako efekturik egongo zenik euskal enpresetan.
Espainiakoa 1,021 euroan dago, uste dozu gero erkidegoaren arabera moldatu behar dala edo egokitu behar dala?
Hau, honekin kontua izan behar dugu. Nik ez dut uste erkidegoen arabera moldatu behar dela per se, hori horrek ekar dezakela adibidez, leku batzuetan, nun baita ere presio maila basuagoa den, norbaitek, adibidez Alderdi Popularrak, ustea, soldata minimo hori txikiagoa izan behar dela, estatuan dagoena baino, eta gu horrekin ez gaudea doz, noski ere. Orduan, ukuletzen dugu, maila, presio maila handi bat, edo bizitzaren kostua handiagoa den lekuetan, aukera hori, hau, lantu egin behar dela, logikoa delako, bueno, soldata minimo altuago bat izatea, baina beti ere egon behar da oinarri bat, nundik ezin den jeitsi. Bestela, tendentzia izan daiteke, bueno, ba, gehien bat eskuineko alderdien artean, soldata minimoa jeistera, bueno, ez dutelako uste tresna erabilgarri bat delako, naiz eta gure eguneroko estadistikek esan oso erabilgarria dela familia behar, familia behartu entzako, ez?
Beste huelga bat be, badaukagu asteon, medikuen huelgea da, eta, bueno, kasu honetan gainera osasun ministerea, basuen alderdikoa da, segaiti dago arazo hau konpondu ezina?
Bueno, hori medikoei galetu behar zaie. Bueno, noski ere beti zilegitasunez ikusiko ditugu grebak, eta hau asuntu komplexua da, ze zer ikusia du medikuen lan egoera partikularrekin, ez? Eta negoziaketa oso konkretu batekin. Baina ia da ere, osasun sektorean akordio bat egon dela, honen inguruan, akordio zabal bat, nun sindikatuak barnean dauden, nun beste sektoreak barnean dauden, eta orain geratzen dela hortik balantzeko medikuen egoera partikular batzuk. Nik konfiantza aukat osasun ministerioan, naiz eta jakin ere, medikuek eskatzen dituzten gauza batzuk, erkidegoen aurrekontuekin zerikusia dutela, eta ez hainbeste marko estatutuarekin, baina egia da, akibula lan egiten ari direla osasun ministerioan aurrera eramateko, eta konfiantza oso ze hartzen dugu haien lana.
Eskariak bidezkoak direla, uste duzu?
Niretzat lan eskari guztiak bidezkoak dira. Orduan horretatik hartu hasi behar gara, ez? Gero gauza batzuekin nik nire leku politikotik dudak izan ditzaket. Neri ez zait gustatzen osasun sistemaren privatizazioa eta ez zait gustatzen maila publikoan lan egiten duten medikuek maila pribatuan lan egitea. Orduan, niretzat hori inkompatibla da, eta horretan aurrera egin behar dugu, eta badakigu hor, badaudela, sektore batzuk, medikoen artean, iritzi ezberdina dutela. Ez dugu elkarbanatzen iritzi hori, baina eskaera guztiz zilegia da, guretzat, gero beste hainbat eskaera, logikoak dira, ez, guardien orduen txikitzea, edo beste hainbat lan egoeren lan egoerako betzea, guztiz ileia da, eta gainera nik uste dut noski ere mediko ikuste badut eta ikusten bada horrelako zerbitzuen garrantzitsua ematen diguten hiritarrek, ze niretzat medikoak eta gehien bat publikoan lan egiten duten medikoak gizarte honen oinarri fundamentala dira, ez? Eta soldata hobeak behar badituzte, izan ditzatela horrelako soldatak.
Hor, akordioren bat badago eta lehen aipatu duzu, ezta? Medikuen foruaga segindako akordio hori dago, huelgan dago sanak dinue, medikuen foruak ezin dagoela zerra doztu, eta greba batzordeaga segin behar dela akordioa, baina horrekin berbarik ez dala egin. Zekit horrein interlokuzio hori dagoen, edo zan dagoen kontua?
Beno, nik dakidanez, interlokuzio osoa dago alde guztiekin, baina baita ere egia da, jakin izan behar dugula, foruan dauden representatu dauden sektoreak gehiengoakoak direnak, ez? Eta horrek ere garrantzitsua dela akordioetara heltzerako dan. Orduan, hartuko nuke errespetu osoz eskara zilegiak eta grebak eta errespetu osoz osasun ministeriaren lana eta utzi hor lasai ikusten nola duzten duten beharrezkoa dela.
Baina uste oso urrengo asteetan edo desblokeatuko dela egoera.
Bagi esan nik hainbeste informaziorik ez daukat. Zaila da jakitea.
Ikusiko dugu basean doazen kontuak, beste gai batzuk atarako ditugu mai gainera baita be, eta Espainiako erkidego ezberdinetan hauteskundeak egin izan dira, eta emaitzak eta jakiten be, ibili gabagabiz, azkenengoak Gaztela Leon izan dira, eta bertan, ez da zuen ordezkaririk lortu, boxen gorakadea egon da aurreko hauteskundeetan, hemen apurrat eten eginda, ez da egiten, oran ze balorazio horoko egiten duzu hauteskunde honetaz, ikusten gabilzan hauteskunde ziklo honetaz.
Bueno, nik uste dut eskerraren perspektibatik ez direla izan oso hauteskunde onak, ez? Azkenean sumarrek ez du ordezkaritzarik atera eta horrek esan nahi du ondo pentsatu behar dugula nola aurkezten garen hauteskundetara, norekin eta zenolako mekanismak erabiltzen ditugun, boskak erakartzeko, ilusioa sortzeko eta zatiketa ez izateko. Egia esan guretzat Gaztela eta Leon beti izan dela leku oso zail bat, oso zaila, duen lurraldetasunagatik, daudelako hainbat alderdi txikik lortzen dituztenak erakartzea daien provintzietan dauden eskaerak, eta guretzat beti izan da leku zail bat, baina kezkagarriena da, hor bipartidismoaren indartze bat egon dela, azkenean Gaztela eta Leon, ze bi alderdi handiek edo bipartidismoaren bi alderdiek igoera jasan dute, baina gehiena baita ere boxen espektatibak murriztu egin direla eta hori beti izango dela ona.
Eta Espainiako gobernua bitartean zelan dago legegintaldi osoari usteko moduan?
Ba, Espainiako gobernua dago beti bezala. Lanean, aurrera begira, jakinda zeintzuk diren beraren limiteak eta zen olako aritmetika parlamentarioa egin behar duen, ba, aki, konsientzia osoz, zaila dela akordetara heltzea, baina oraindik ere lortu egin ditugu, lortu egiten ditugu, eta hainbat gauzara aurrera aterako ditugu berriro ba, aste honetan, ez? Beraz, nik uste dut hor Espainiako gobernuak itxaropentsu begiratzen diola hurrengo urtera, eta oraindik ere asko egiteke dagoela.
Bueno, eta hurrengo hauteskunde eta labegira be, ba, ibili basabize, eta alderdi politikoak eta ibili basabize egia esan, eta, bueno, hor, PSOE-tik ezkerretara dagozan mugimendu alderdi, indar, eta abarren arteko lako aliantzaren bat edo proposatzen da, dozerrenda bateraturen bat edo proposatzen da, ez da egitori zelan dagoen, edo ze aukera moleiken.
Bueno, ba, egin genuen lehenengo ekitaldi bat, ez, otxaren hogeita batean, nun PSOE-ren ezkerraren alde handienek, alderdi handienek, bai, Sumar, Mas Madrid, Comuns eta Ezkerra Anitzak, Ezkerra Unidan Madrilen, bueno, ba, itxi genuen akordi bat, nun prorongo hauteskundetara, ba, batera jungo garen, ez, eta baita ere, ezarri genuen hau, lan egiteko oinarri bezala, urrengo ziklorako. Egia da, hau ez dela izan egun bateko gauza, hau da, hainbat hilabete ongarela lan egiten egun horretara etzeko, eta horrek geure harremanak eta geure mekanismoak asko lehundu egin dituela. Orain, ba, horretan jarraitzen dugu, azkenan lan oso txikia da, oso diskretua, ikusten nola lortu, bueno, hautagaitza hoberena, jakinda ere, badaudela, ba, eskaera asko ezkerreko boska, bueno, botanteen inguruan, ba, ezker bateratu bat hauteskundetara juteko. Egia da, oraindik badagoela denbora ere, baina, bueno, guk beti apostu bat egin dugu, super mugimendutik, eta baita ere maila estatu mailan, dela, hauteskunde guztietan ezkerraren papeleta bakarra egon behar dela. Eta hori da gure helburua eta hori uste dugu lortuko dugula.
Hor, ez ez batzuk eta bentzun izan dira bai, baina bueno, hor sukaldeko lana, azpiko lana egon badagoela dinozu?
Bai, bai, eta, bueno, ba, ez ezatea hasieran oso erraza da, eta baitare egon daiteke tendentzia horretarako, baina gero errealitatek ere esaten digu beharrezkoa dela aldugun indar guztia bateratzea eta baitare proiektu berrietan pentsatzea, ez da bakarrik betikoa egitea eta mekanismo eta formula berberak erabiltzea aurpegi berberekin eta alderdiak bateratzea eta listo, ez, argitu dago, ze, adibidez Gaztela eta Leonen, ba, ezkerraren bozkak batu egiten baditugu, ere, hor, justu izango genukeen ordezkaritza, baizik eta pentsatu behar dugu, bueno, guretik haratago, eta ikusi zen nolako proiektu, bueno, ilusionagarri bat lortzen dugun.
Gaztela eta Leongo bozak aitatu dozuz, autonomia erkidego ezberdinetan jasotako emaitzen arabera be, horrek impactua eragina duki aldau erabaki horretan.
Bueno, gertatzen diren hauteskundak beti dute impactua hartzen ditugun erabakitan, eta baita ere, sortzen ditugun aliantzetan. Tontakeri bat izango zen, adibidez, gure aldetik, ikusita zen nolakoak izan ziren, Aragonen izandako hauteskunde emaitzak, ba, txuntarekin ez kontatzea, adibidez, ez? Gure talde parlamentarian gurekin baitaude. Orduan, horrelakoak aztertu egiten ditugu eta bueno, saiatzen ari gara alden, bueno, pasaren hauteskundetan bezalako alden zabalen den hautagaitza bat sortzen, baina ja oraindik denbora dagoela eta bueno, ba pixkanaka goazela.
Lehen hauteskunde zikloa aipatu dugunean, Boxen gorakadea egin dugu berba, eta bueno, oraingoan apurmateten egindala gorakadea eukidau, baina zitsa dut esan bestekoa, aurrekoekin alderatu ezkero behintzat. Ez dakit momentu honetako kontua esan lehiken hau, eta aurrera begira azten jarretu lehiken, ondino badago zorra hauteskunde gehiago be, Andaluzia eta Barretan, edo joerea zein ikusten dozu?
Bueno, saia oraindik joera bat irakurtzea honekin, izan dira hauteskunde batzuk, oso konkretuak. Egia da Vox ez dagoela bere momentu oberenean, bueno, krisiak izaten ari ditu eta baita ere nik ulertzen dut jende asko ulertzen duela ba Voxek blokeo paper bat jokatzen ari duela hainbat lekuetan, baina egia da baita ere oraindik ere eskui muturraren aurrerapenak datozela, Frantzian ikusi dugu baita ere orain egon dira, udalautuzkundeak eta hor ikusi dira zeintzuk diren emaitzak eskui muturrerako eta munduko momentu honetan egia da eskui muturrak, bueno, baduela posibilitatea hobetzeko bere emaitzak. Beste alde batetik baita ere munduak berak esaten ari gaitu eskuin muturreko aukerak momentu honetan bakarrik krisiak eta gudak ekartzen dizkigutela eta orduan ikuste dut ere jendea ikusten dituelako horrelako posizionamentu politikoak boxen aukera nazioarteko aukera bada Trumpek esaten duen guztiari baiezkoa esatea orduan noizkere jendeak ulertzea boxes dela aukera bat haien interesentzako eta hori gainera egunerokotasunan ikusi dezakegu, claro, eske argiaren prezioa igotzen bada edo gasaren prezioa igotzen bada estatu batuek guda bat sortu dutelako eta alderdi batzuek guda hori babesten badute, hor korrelazio zuzen bat badago, ez?
Bitartean Yolanda Díazek iragarri dau dagoeneko ez dala hautagaia izango urrengo hauteskundeetan, horrek zelako impactua edukileke, eh?
Bueno, hori bazen gainean zegoen zerbait, ez, gertatu litekeen aukera bat, eta bueno, egia esan Yolanda Díazek izan duen papera, eta oraindik ere gobernuan duen papera oso baliotsua da gure esparru politikorako, eta izan da, beraren gatik Sumar existitzen da, eta beraren gatik Sumar heldu zen gobernura 2023ko uztailan, baina orain ere izan baritugu eztabaidak geure etorkizuneko hautagaien inguruan, oraindik ez, ia da oraindik beste oinarri batzu jarri baritugula, baina eztabaida hori laster etorriko da eta normaltasunez eta naturaltasunez hartu beharko dugu, baina kontuan izan da ere, Yolanda Díaz hor dagoela eta oraindik ere baliozko duela Espainiako gobernuan.
Ekialde hurbileko gerrea be eta gatazka eta egoerea aipatu dugu gainetik baina espada be eta bueno, kezkea eragiten dau mundu osoan gurean bebai eta poltzikoetan eragina bebai eta neurri berezia hartuko dira korrespanago ministroen kontseiluan barikuan onartuko diranak zelako neurriak behar dira, zelakoak etorriko dira.
Bueno, hori ministro itokatzen zaie iragartzea, ez? Azkenean hor badaude hainbat lan honekin, baina egia da zoritxarrez ez dela horrelako egoera bat lehenengo aldiz izaten duguna, izan ditugu hainbat neurri martxan azken hiru urteetan Ukrainako gerra dela eta bueno, badaude hainbat neurri, presioekin zerikusia dutenak, adibidez, etxeen kaleratzeekin zerikusia dutenak, azkenean oinarrizko beharrak betetzeko eta bermatzeko balio duten neurriak dira garrantzitsuak gaur egun, eta egia da, momentu honetan, energiaren presioaren impactua Espainiako estatuan ez dela hain handia, lortu indelako presioen egonkortasun bat. Gure aldetik, zer eskatuko genuko momentu honetan, denbora asko daramagulaia eskatzen? Bakit argi dagoela, behar dugula, energia fosilaren inguruko deskonexio zuzen bat. Egia da, energia berriztagarriak Espainian pisua dutela, eta hori asko nabaritzen da, energiaren presioan, baina Euskadin adibidez, da gaude azken postuan, estatuan. Eta hemen bakarrik sortzen dugu gure energiaren 6%, energia berriztagarrien bidez. Eta ikusita, zen olako jarrera hartzen ari duten. Petrolea duten herriek, petrolea nahi duten herriek, eta energia fosilen aldeko bultzada ematen duten herriek, adibidez, estatu batuak, Trumpen estatu batuak, baina baita ere, golfoko estatuak, geure burujabetza energetikoa bultzatzeko momentu definitiboa da, eta egin behar duguna da, energia berriztagarrietan inbertsio handiak egin urrengo urteetan energia fosilekin akatzeko geure herrian.
Gerra luzarorako izango dela uste duzu, luzatu egingo da?
Oso zaila da hori jakitea, eta segun nor entzuten duzun, gauza bat edo bestea entzun dezakezu, baina egia da zaila izaten ari dela estatu batu entzarako horrelako gerra bat sustengatzea, ba, ez dakit zer nolako kalkulak egingo zituzten, ala ez. Ala ere, nire zait, hainbeste inporta luzea izango den ala ez, baizik eta egitea ahalden guztia luzea ez izateko. Eta horrelako guda ilegalak ez babesteko, eta bakea behar duten lekuetan bakea lortzeko, nahiz eta jakina iritzi izan Iranek aldaketa asko behar dituela, baina horrek ez du justifikatzen ez bombardaketarik, ez interventziorik.
Ba, Lander Martínez, eskerrik asko gaur hementxe geurean egoteagatik, gero Madrilera zoaz, ez?
Bai, hori da. Bai, eguerdian joan barriko naizela eta bueno, baditu gain bat bozkaketa eta eztabaida gaur arratsaldean kongresoko plenoan.
Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bueno.